Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul predicii este Minunile și Providența lui Dumnezeu.
Am făcut câteva considerații generale de duminica trecută cu privire la minuni, și anume, sunt minunile posibile? Și minunile sunt absolut posibile unui Dumnezeu care a creat totul. Amin. Ar fi o imposibilitate ca minunile să nu se întâmple atunci când Dumnezeu apare pe scenă. Cineva zicea, cum să nu se întâmple minunea aceasta de la Cana în momentul când apa ordinară a văzut pe Iisus Hristos că vine acolo, a roșit. Minunile sunt posibile. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. Minunile sunt lăsate cu anumite scopuri foarte precise, ele sunt semne, sunt indicatoare, care reprezintă o realitate mult mai bogată spirituală. N-aș vrea să fim și noi înșelați de pericolul minunilor, pentru că minunile reprezintă un pericol. Sunt posibile minunile, dar minunile în același timp reprezintă și un pericol. Sunt religii, atât creștine cât și necreștine, care sunt în căutare avidă după minuni. Modul în care ei verifică dacă e un lucru adevărat, dacă un lucru este de la Dumnezeu, este dacă e minune, e de la Dumnezeu, dacă nu e minune, nu e de la Dumnezeu. Biserica Catolică are regulile ei foarte stricte cu privire la sfinți. Un sfânt, ca să fie certificat că este sfânt, trebuie să aibă cel puțin două minuni verificate incontestabil la viața lor. Fie că minunile au fost făcute în timpul vieții lor, fie că minunile acestea au fost făcute după moartea lor, zeci, poate chiar sute de ani. În modul acesta evaluează sfințenia unora după prezența sau absența minunilor în viața lor. Nimic mai greșit. Pentru că minunile, într-adevăr, sunt posibile, Dumnezeu a făcut minuni în trecut și face minuni în prezent, dar minunile nu reprezintă testul, dovada incontestabilă că degetul lui Dumnezeu este acolo. Vrăjitorii, agenții diavolului, din totdeauna au făcut și ei minuni. În zile de pe urmă va veni anticristul, va veni prorocul mincinos care va face minuni, că va uimi lumea. Va face minuni până acolo încât, dacă va fi în stare, să abată de la credință chiar și pe cei aleși. Așa că trebuie să fim cu discernământ spiritual și să vedem ce ne spune Scriptura despre minuni. Minunile Harului sunt infinit mai mari decât minunile creației. Minunile Harului sunt infinit mai mari decât minunile creației. Așa cum v-am spus, am un unchi care e specialist în a face minuni. Dar n-a schimbat darurile lui de a face minuni cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat de a predica Evanghelia și de a promova și de a cultiva și de a avansa minunile Harului lui Dumnezeu. Petru este omul care a văzut minuni, care a făcut minuni. Minunile pe care le-a făcut erau incredibile. Trecea cu umbra prin Ierusalim și umbra lui atingea paturile și cerceafurile pe care erau bolnave, și cum trecea umbra lui se ridica oamenii în sus. Vă dați seama ce putere minunată avea? Și el spune, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu între minunile pe basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre lucrurile cu privire la cuvântul vieții. Ba mai mult, l-am auzit pe Dumnezeu din cer, când era pe muntele transformării la față, vorbind cu Fiul Său. Nu pe asta să credeți. Aveți acolo o dovadă și mai puternică, și anume Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu. Și pe această temelie este zidită biserica. Stâlpul și temelia bisericii este cuvântul lui Dumnezeu. Posibilitatea minunilor, pericolul minunilor, și aș vrea să vedem ceva paralel pe care Dumnezeu face, și anume providența lui Dumnezeu, care este prezentă, permanentă, paralelă cu minunile. Providența lui Dumnezeu. Ne închinăm într-o biserică care poartă numele de Providence Baptist Church. Biserica Providența. Știți ce înseamnă providența? Vine de la cuvântul latin providentia. Și pro înseamnă înainte.
Videnția vine de la videre, care înseamnă vedere. Providenția înseamnă să vezi înainte. Dumnezeu este Dumnezeul acesta care lasă cursul istoriei să meargă, ajunge la un moment de criză și când se întâmplă un moment de criză, atunci oamenii strigă către Dumnezeu: Dumnezeule, ai milă, scapă-ne, salvează-ne! Și atunci Dumnezeu intervine supranatural, schimbă legile, schimbă cursul istoriei și intervine cu o altă lege mult mai puternică și te salvează din situația aceea. Asta se numește minune. Și Dumnezeu face minuni. Dar providența lui Dumnezeu este ceva în care Dumnezeu vede înainte ce se va întâmpla și nu acționează la ultimul moment, când ai nevoie disperată de minune, ci El, văzând înainte ce se întâmplă, modifică regulile jocului și circumstanțele în așa mod încât la momentul acela crucial a crizei, El să aducă un mijloc natural prin care să ne scoată din încercare, din necaz, să-i salveze pe copiii lui. Înțelegeți? Este ceea ce Pavel stă în uimire și spune: o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui, cât de neînțelese sunt căile lui! Aici aș vrea ca să ne uităm puțin, să vedem că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Sunt unii care zic: numai cred în minuni și merg numai cu minune înainte și se roagă pentru minuni și nu consideră ceea ce Dumnezeu lucrează în mod de 99% prin providență. Sunt unii care exclud minunile, care se roagă pentru minuni, dar în momentul când se întâmplă, se scandalizează și nu acceptă că se întâmplă minune la rugăciunile lor. Aș vrea să vedem cum Dumnezeu este Cel care continuă să lucreze chiar atunci când noi nu-L vedem și când nu putem testa nicio minune. Studiul nostru pentru săptămânile care urmează va fi din Evanghelia după Ioan și Evanghelia după Ioan începe: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, el era la început cu Dumnezeu și îl prezintă pe Iisus Hristos ca și Cel care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că a luat trup uman, a locuit printre noi plin de har și adevăr, ne-am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și slava lui Dumnezeu era acolo descoperită în Iisus Hristos. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut dată pe Tatăl, singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui l-a văzut. Și ceea ce avem în cartea aceasta, Evanghelia după Ioan, este una dintre cele mai încărcate de divinitate. Începe cu Hristos care este divin, umblă printre noi plin de har și adevăr și minunile și lucrările Lui sunt la fiecare pas. Ioan selectează câteva minuni specifice ca să fie semne, care să ne conducă la o realitate mult mai adâncă, la o realitate a Harului, nu la o realitate a creației. Acum, aș vrea ca să ne uităm pentru început la o altă carte care este caracterizată prin faptul că nu are nici o minune înregistrată pe paginile ei. Este o carte în Scriptură care n-aibă nicio minune înregistrată, da, este o carte care n-are nicio minune înregistrată, mai mult. O carte în care nici măcar numele lui Dumnezeu nu este pomenit. Și în ciuda faptului că nu este înregistrată nicio minune, în ciuda faptului că nu este pomenit nici măcar numele lui Dumnezeu, nu atâtea nume care le avem în Ioan despre cine este Dumnezeu, El este Logosul, El este Cuvântul, El este Ușa, El este Vița, El este Păstorul cel Bun și așa mai departe. În ciuda acestui fapt că nu găsim nici măcar unul dintre sutele de nume pe care le are Dumnezeu menționat acolo, este cartea care îl prezintă pe Dumnezeu la lucru într-un mod puternic, copleșitor, mai puternic decât orice minune. Haideți să ne uităm puțin la ea. Și anume, cartea aceasta a fost scrisă în timp ce poporul Israel era în robie, în vremea regelui Ahasveros, rege Merzopersan, care era stăpân din India până în Etiopia. Stăpânea peste 127 de împărății. Domnea în capitala Susa și a organizat un banchet pentru dregătorii și pentru administratorii cu înaltă poziție din imperiu, un banchet de 180 de zile. Un banchet de 180 de zile. 6 luni de zile în care numai să petreacă, să mănânce, să bea, să se distreze, să se minuneze de ceea ce are împăratul. Spre sfârșit a zis: nu numai pentru ăia mari, ci știi ce? Pentru toți din capitala Susa aș vrea ca să îmi deschid grădinile și să pot să vină toți cei din capitala Susa, mici și mari, sclavi și oameni liberi, să vină și să petreacă. Și te duceai în capitala Susa și erai servit de chelneri îmbrăcați impecabil, cu câtă mâncare ai vrut și cu câtă băutură ai vrut, mâncărului aduse numai la masa împăratului. 5 persoane sunt în desfășurarea acestui conflict sau intrigi, și anume este regele Ahasveros, este regina Vasti, care a fost chemată ca să o prezinte în fața lumii, să zic ce frumoasă este. Este dregătorul Haman, unul care a evoluat foarte rapid în ierarhia socială. Este evreul Mardoheu și orfana Estera, care se numea și Hadasha. 5 persoane. Și momentul când te uiți la istoria și la intriga, este unul dintre cele mai fascinante intrigi și desfășurări a istoriei pe care le poți citi. Și nu este ceva creat de o imaginație de tip Agatha Christie, ci este ceva care s-a întâmplat real, în fiecare detaliu. Și uitați care este intriga. Intriga este că împăratul Ahasveros o cheamă pe nevasta, nevasta spune, hei, nu vin. Amețit de vin, împăratul întreabă ce să fac. Și strânge pe alții și atunci își dau drumul bărbații la sfatul lor, cum ar trebui pedepsit o nevastă care ne ascultă. Și este sfatul bărbaților care aveau frustrările lor acasă, știți voi chestiile astea, în care nu-și puteau vărsa vedinul acasă în fața nevestei, ci când se strâng ei la un pahar, ce fac eu, ce aș face, da, așa trebuie să face el când merge acasă, îl găsești sub masă, zip, la gură. În fine, ce aș face este să o dai din poziția de împărătească și trebuie să faci o declarație în care să spui orice nevastă care nu va asculta de soțul ei să fie pedepsită, să fie bătută și lăsată afară să doarmă. Și să știe că bărbatul e cap în casă. Și că mai mult, în casa lui se vorbește limba românească, în care bărbații care au fost strânși acolo s-au ușurat, au zis, asta ne trebuie. De mult așteptam noi revoluția asta în care să frângem odată pentru totdeauna mișcarea asta libertină feministă. Împăratul după aia s-a dus la război și a văzut de treburi, dar au venit acasă după 3 ani de zile, ca și cucu singur, întrebă nevastă. Și ăștia s-au uitat la ei și au zis, care e problema? Problema cu împăratul nostru este că n-are o împărăteasa lui, care să-l înțeleagă, care să-l sprijine, care să fie alături de ei. Așa că decret împărătesc cea mai frumoasă fecioară din împărăție trebuie aleasă și introdusă la împărat cât mai repede, altfel vai de noi. Să ai un împărat morocănos, vai de dregătorii care slujesc sub acest împărat. Așa că s-au grăbit să facă o investigare, o selecție în care să găsească pe cea mai frumoasă fată din împărăție. Și au găsit-o. Pe cine? Pe o orfană. Părinții i-au murit de mult, crescută de unchiul său. Cine zicea că fata aceasta mai are viitor? Dar în modul acesta este Dumnezeu care este suveranul, care este în control istoriei și care vede lucrurile înainte de a se face și de a se întâmpla. Și le aranjează la modul în care el le știe mai bine și nimeni nu-l poate întrece. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui, cât de neînțelese sunt judecățile lui, gândurile lui sunt departe, cât sunt celule pământ față de gândurile noastre, planurile lui sunt la fel, infinit mai mari decât planurile noastre. De aceea, haidem să ne lăsăm în mâna lui, în mâna providențelui și să vedem chiar dacă nu este nicio minune în viața ta. Și s-ar putea ca unii dintre noi să nu avem de istorisit nicio minune, nicio intervenție supranaturală, niciun răspuns miraculos la rugăciunile noastre, în care nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu și pur și simplu să ni se zbârlească părul pe noi, să ne facă pielea de găină, că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Nimic din toate acestea. Dar să știți un lucru, în ciuda faptului că s-ar putea să nu fie nicio minune, prezența lui Dumnezeu este vie, este dinamică, este acolo cu noi. De multe ori Dumnezeu mai vorbește mai tare atunci când tace. Minunile lui vorbesc, dar tăcerea lui adesea spune mii și mii de cuvinte. Nu se întâmplă că după ce am trecut prin experiențe în care Dumnezeu a tăcut, în care am strigat, Doamne, unde ești? Pentru ce nu răspunzi? Este ceea ce strigă Asaf. Doamne, s-o opri bunătatea ta? Mila ta nu mai este? Ai uitat și nu mai ți se oprește mânia? Dar de multe ori, atunci când ne uităm în urmă, după ce au trecut perioadele acestea de pustie, perioade de absență a lui Dumnezeu, perioade de tăcere a lui Dumnezeu, vedem că, de fapt, atunci Dumnezeu ne-a învățat cele mai importante lecții ale vieții. Atunci Dumnezeu vorbește cel mai tare și mai adânc și mai penetrant sufletului nostru. Și asta este ceea ce aș vrea să învățăm. Ne uităm la această carte a minunilor și Dumnezeu lucrează prin minuni. Dar să ne așteptăm acum, dacă nu avem minuni în viața noastră, suntem uitați de Dumnezeu. Nu sunteți uitați de Dumnezeu dacă nu se întâmplă minuni. Pentru că aceste minuni în ele însăși au o anumită valoare temporală și anume, hei, ai o vreme, vin care să te înveselească pentru o petrecere sau două. Dar Dumnezeu vrea să-ți dea nu un vin care ține o săptămână sau o lună, ci Dumnezeu vrea să-ți dea vinul acesta al bucuriei, care este pentru toată veșnicia. Dumnezeu este Cel care a venit și a dat orbului lumină. Dar faptul că El vine și dă lumină, spune ceva mult mai mult, că El vine și dă lumină pentru minte și dă solzi la o parte, să ne facă parte de ce? De lumina cunoașterii lui Dumnezeu însăși, care înseamnă viața veșnică. Înțelegeți? Hai să ne întoarcem din nou la istoria noastră, și anume, se întâmplă că în timp ce Mardoheu stătea la poarta palatului, îl aude pe Bigtan și Tereș, doi famine împăratului, păzitorii pragului, că s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să-l lichideze pe împăratul Ahasveros. Aude de complot, o cheamă pe Estera, îi spune ceea ce era planificat împotriva lui, sunt investigați, găsiți vinovați, este scris în cronici despre lucrul acesta și lucrurile își văd de cursul lor, normal. Între timp, Haman, un tip care se dea cu mâinile și coate un ciocoi din ăsta nou ca să urce cât mai sus, și este provat din ce în ce și găsește grații din partea împăratului, pe măsură ce urcă mai sus, mândria lui n-are limite. Și în momentul când trece prin piața palatului, toată lumea, auzind de promovarea lui, se pleacă, îl salută, se închină până la pământ, cu excepția unui om care stă bățos, parcă a mâncat scobitoare și nu se îndoaie nici de gât, nici de cap. Și ăsta nu se uita jos la oameni, ci se uita sus. Și nu-l observă până când nu spun slujitorii lui, fie că este unul în piață care în momentul când treci pe acolo, în loc să se îndoaie, se îndreaptă și mai tare. În loc să plece capul și să-ți plătească respect, te desfidează privirea lui arogantă. Poftim? Și abia atunci se uită cine și când vede pe unul care nu se pleacă, nu zice plecăciune, o mărire ție, începe să facă fiere amară și începe să zică, cum aș putea să-i vindeac? Și se interesează de el și găsește că este greu și zice, Doamne, nu mă mulțumesc cu el, ci tot neamul lui. Vreau să-l termin. Și de fiecare dată când trecea prin piață, Mardoheu era acolo și îndrepta spatele, se uita cu el la el cu nonșalanță și ăsta lua încă o doză de amărăciune și de răzbunare. Ce să-i facă? Și până la urmă merge cu un plan la împărat și spune, fie de împăratule, bugetul împărăției are nevoie de îmbunătățiri, sugestia mea este următoarea. Sunt niște evrei bogați aici în Susa, bancheri, cămătari și așa mai departe, puteți de bogat. Am un plan. Ziua cu tare, data cu tare, confiscăm tot ceea ce au. Ăștia sunt împotriva tuturor dumnezeilor, împăratului, ăștia sunt împotriva tuturor oamenilor, ăștia îi lichidăm și luăm tot ceea ce au. Sigur, sigur. E, planul pare bun. Împărate, știi ce? Hai să-l batem în cuie după legea mezilor și a perșilor. Și împăratul, luat prin surprindere, după legea măgilor și a perșilor, semnează un decret la data cutare să confiște toată averea evreilor, să-i termine, să-l lichideze și să facă din casele lor un morman de bunoi. Din ce cauză? Din cauza mândriei lui care a fost confruntată de poziția dreaptă, care nu se închină la oameni și lasă Dumnezei a lui Mardoheu. Se trimit scrisori în toate părțile Imperiului și se pregătește măcelul. Mardoheu este unul care știe cum se trag sforile și merge la Estera și spune, fii atent, Estera, trebuie să intervii. Nu pot să intervin dacă mă duc în curtea împăratului fără să fiu chemată, îmi pierd capul. trebuie să intervii. Dacă nu intervii, Dumnezeu va duce scăpare pentru poporul său. Nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Dar tu vei pieri. Când a auzit Estera despre ceea ce se întâmplă și când a auzit sfatul lui Mardoheu, a chemat femeie la post și rugăciune, pe cei din evrei din Susa, i-a chemat și pe ei la rugăciune, 3 zile, 3 nopți, nu mâncare, nu băutură, rugați-vă pentru mine. Și s-a dus la împărat. Împăratul era cu cine? Împăratul era cu Haman. Și când merge acolo, împăratul, în loc să o trateze urât, este surprins, o primește cu favoruri, împărăteasă. Ce vrei? Jumătate din împărăție, dacă o cerți, o dau. Împărate, știi ce te rog frumos? Aș vrea ca tu și Haman să veniți în mine, vreau să dau un ospăț în cinstea voastră. Oh, sigur! Haman pleacă de acolo și începe să danseze, să valseze. Imaginați-vă! Vine împărăteasa Estera și pe cine? Pe împăratul și pe mine mă invită la un dineu exclusiv în apartamentele ei. Și plin de bucurie și când iese din curtea palatului și trece prin viață, Mardoheu acolo, pieptul scos, cap arogant, ceilalți pleve la pământ, el în picioare. Merge acasă, își varsă amărăciunea. Să știți un lucru. Împărăteasa m-a invitat pe mine și împăratul. Aia înseamnă că îmi pregătesc ceva deosebit. Și merg seara, împărăteasa face oficiile de gazdă nemaipomenite, inima împăratului din nou este copleșită de grațiile acestei femei care este frumoasă nu numai în afară, ci este frumoasă înăuntru și la sfârșit îi renoiește promisiunea. Cere jumătate din împărăție și îți dau. Împărate, știți ce-ți cer? Să veniți mâine seara din nou. Și atunci vă fac cunoscut care este dorința noastră. O, împăratul acceptă cu bucurie, Haman la fel jubilat. Vă dați seama cât de intrigantă este toată situația? Nu este nicio minune, nu este pomenit deloc numele lui Dumnezeu. Dar vezi providența lui Dumnezeu cum conduce istoria pentru ce? Pentru a împlini planurile lui care sunt copleșitoare, care sunt dincolo de orice imaginație. După ce se întâmplă lucrul acesta, seara următoare, din nou, împăratul este absolut topit de grațiile, de atențiile, de farmecele împărătesei și spune: spune-mi ce vrei, nu mai ține în suspans. Și Haman credea că în sfârșit e acolo ca să-l facă al doilea om, dacă nu primul, în împărăție. Și când Haman ascultă, domne, dacă m-a chemat și pe mine, înseamnă că e ceva care mă privește și pe mine. Și începe Estera să se plângă, să spună: uită-te cine sunt, sunt evrei, că sunt o națiune care a fost cucerită și care a fost adusă roabă aici. Își povestește istoria puțin a vieții ei. Și este cineva în împărăție care vrea răul neamului meu și a mea și a poporului meu. Și începe să spună. Și împăratul spune: nu se poate. Cine încearcă în împărăția aceasta să atingă de prințesa mea? Să se atingă de ceea ce e mai scump în împărăție? Împărate, uite omul, Haman, în momentul când aude împăratul, ce spune la gură, plin de furie, iese afară, nu se poate controla. În timp ce iese afară, Haman se aruncă la picioarele ei și pe pat, se aruncă acolo ca să ceară har și când se întoarce împăratul, de fapt îl vede pe ăsta că se aruncă peste împărăteasa lui. Împăratul când aude așa ceva, nu mai poate. Între timp, Haman cu gașca lui și-au făcut o spânzurătoare de 50 de picioare. De 50 de picioare de înaltă ca să-l spânzure pe ea pe cine? Pe Mardoheu. Spânzurătoarea pe care a pregătit-o pentru Mardoheu este locul în care el sfârșește. Din cauza providenței lui Dumnezeu de a-și păzi pe poporul său. Fără să se întâmple minuni, dar el conduce jocul istoriei în așa mod încât toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Așa că în momentul când ne uităm la viața noastră, s-ar putea să nu vedem minuni ca și pe paginile Evangheliei. Semne copleșitoare. Dar să știți un lucru, chiar dacă nu sunt, providența lui Dumnezeu este acolo și este copleșitoare. Și de multe ori, absența lui Dumnezeu vorbește mai tare decât minunile lui Dumnezeu.